Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, i dobrodošli na talase Radija Svetigore u novo izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj tumačimo i iščitavamo Sveta Evanđelja. I na red nam je večeras da tumačimo 19. glavu Svetog Evanđelja po Luki, u kojoj ćemo tumačiti priču o Zaheju i o 10 kesa blaga, zatim događaj svečani dolazak Isusa Hrista u Jerusalim, zatim događaj svečanog ulaska Hrista u Jerusalim, o izgonu trgovaca iz hrama i na kraju namjere starešina protiv Isusa. Ovo je, kao što vidimo, već Gospod se približava Jerusalimu. U prošloj emisiji čuli smo kako je prošao kroz Jerihon, kako je iscijelio gubavca, kako je pomogao ljudima i sad polako, treći put je predskazao svoje stradanje, svoje vaskrsenje, polako se približava Jerusalimu, polako se približava čas njegovog stradanja, šibanja i bijenja, ali i njegovog vaskrsenja. O svemu tome čućete u narednim našim emisijama, a na samom početku ove naše večerašnje emisije govorit ćemo poznatu priču o Zaheju nakon kraće muzičke pauze.
Dostojno je Jakovo istinu, blažiti ja.
Evanđelistar. Svoju 19. glavu apostol započinje ovom pričom o Zaheju i kaže: I ušavši u Jerihon prolazaše kroz njega. I gled čovjek zvan imenom Zahej, i on bješe starešina carinika i bješe bogat. I tražaše da vidi Isusa ko je on, i ne mogaše od naroda, jer bješe malog rasta. I on potrčavši naprijed, popje se na divlju smoku da ga vidi, jer je pored nje trebalo da prođe. A kad Isus dođe na ono mjesto, pogledavši gore, vidi ga i reče mu: Zaheju, siđi brzo, jer mi danas valja biti u domu tvom. I siđi brzo i primi ga radujući se. I svi koji vidješe negodovahu, govoreći kako uđe da gostuje kod grešnoga čovjeka. A Zahej stade i reče Gospodu: Gospode, evo pola imanja svoga daću siromasima, i ako koga nečim oštetih, vratit ću četvorostruko. A Isus mu reče: Danas dođe spasenje domu ovome, jer i ovo je sin Avramov, jer sin čovječiji dođe da potraži i spase izgubljeno. Ovu priču, dakle, govori samo apostol Luka o gospodnjoj posjeti starešini carinika Zaheju. Govori samo Luka. Dakle, iscijelivši onog slijepca, pred Jerihom, Gospod je ušao u njega, gdje je želio da ga vidi veoma bogat čovjek po imenu Zahej, koji je bio starešina carinika, kao što vidimo iz priče. Zahej je pravo jevrejsko ime koje znači čist, koji znači pravedan. A u to vrijeme Jerihon je bio čuven po proizvodnji balsama i trgovinim njime i dužnost sakupljača poreza je ovdje bila izuzetno važna i ujedno korisna ili unosna. Zahej nije bio običan sakupljač poreza, već starešina, kome su vjerojatno bili počinjeni carinici cijelog okruga tog. I ističe se da je on bio bogat čovjek, tako je malo bogatijih ljudi išlo za siromašnim galilejskim učiteljem. Ali budući maloga rasta, Zahej se popeo na smokvu da bi bolje vidio Gospoda, okruženog masom naroda, i očigledno znajući čestito moralno raspoloženje Zaheja s kojim je on želio da vidi Gospoda, da to nije bila samo isprazna radoznalost, Gospod je udostojio Zaheju kuću svoje posjete. Zato mu je rekao: Zaheju, siđi brzo, jer mi danas valja biti u domu tvome. Velika radost povodom toga što ga se Gospod nije zgnušao kao grešnika, definitivno je probudila Zaheju savjest i izvršila potpuni moralni preokret, preobražaj njegovog bića. I uviđajući da njegova savjest nije čista zbog načina na koji je dobio bogatstvo, on javno daje svečano obećanje da će iskupiti svoj grijeh koristoljubljivo i kaže: evo Gospode, pola svoga imanja daću siromasima, iako koga nečim oštetih, vratit ću četvorostruko. To je u skladu sa zakonom o lopovima, iznijetim u prvoj knjizi Mojsijevoj u 22. glavi. Na ovo spasitelj odgovara: danas dođe spasenje domu ovome, jer i ovo je, to je Zahej, Gospodnje riječi su i dalje upućene onima koji su bili nezavodovani što Hristos uđe da gostuje grešnog čovjeka. Jer i ovo je sin Avramov, misli na Zaheja, ne samo tjelesno, već i duhovno. Zahejevo pokajanje je primjer pravog pokajanja, koje se ne ograničava samo uzaludnim žaljenjem zbog učinjenih grehova, već teži da iskupi te grijehe dobrim djelima suprotnim njima. Zato se evanđelje o Zaheju uvijek čita prije nedelje o cariniku i fariseju, koja je prva pripremna nedelja za veliki post. A ona se čita i kada se osveštava kuća, kada se osveštava vodica, jer kao što sveštenik dolazi tada da blagoslovi kuću i taj dan dolazi spasenje cijelom domu u kojoj sveštenik uđe, tako je bilo i spasenje cijelom domu Zahejevom, a sveštenici su nasljednici Hristovi, oni predstavljaju Gospoda Hrista, i ko sveštenike prima, prima samoga Gospoda. Zato treba da primamo sveštenike, da nam kuće i domove naše blagosiljaju, jer ona sveta Božja riječ blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje upravo se odnosi na sveštenike. Zato, draga braći i sestre, uvaženi slušalci, vi koji nas slušate, ali nije vam sveštenik bio nekada u kući, potrudite se i zbog blagoslova vašim domovima da sveštenik dođe i da blagoslovi i da uđe u vašu kuću. Tako ćete dobiti blagoslovo samo Gospoda Isusa Hrista, kao što je dobio blagoslov i ovaj mali Zahej, mali rastom i veliki dijelom svojim, koji je pokazao vjeru svoju pred samim Gospodom, pred čitavim narodom, ispovjedio sebe, rekavši da će to pola imanja svoga, koje je grešnik, iako je možda to stekao nepravedno, ali ovaj njegov primjer upravo pokazuje da su svi ljudi prizvani bez razlike, bili oni bogataši, bili oni na položajima, da su prizvani da je moguće spasenje svakome ko iskreno s ljubavlju i od srca pristupi Gospodu, ko sam sebe, cijelog sebe preda Gospodu, Gospod će mu tada dati još više snage, dat će mu one sile evanđelske koja će ga voditi, koja će mu davati što je potrebno kako će se pokazati pravi u ovom svijetu. Takav je bio Zahej, takvi su i mnogi kroz vjekove bili, na to smo i mi danas prizvani, draga braći i sestre, kao ovaj Zahej, da nam svešteniku kuću uđe i blagoslovi, kako bi sa blagoslovom sveštenikom im sišao i blagoslov i mir na domove naše.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Nakon kraće muzičke pauze, odjeljak je o priči o 10 kesa blaga, to jest o talentima, koja je u Lukinom evanđelju u drugom dijelu ove 19. glave od 11. do 28. stiha, koje, kao što rekoh, čitat ćemo i tumačiti nakon kraće muzičke pauze.
Evanđelistar.
U priči o 10 kesa blaga ili o talentima, još se nalazeći u Zahevoj kući, Gospod je tu upravo izgovorio ovu priču. Ima i mnogo sličnosti sa pričom koja je zapisani kod apostola Mateja, ali i pored sve njihove sličnosti velike, postoje između ovih priča i suštinske razlike. Ali na početku da mi pročitamo sami tekst kod evanđeliste Luke, pa ćemo kasnije reći o tim nekim suštinskim razlikama između priče o talentima ili, kako je ovdje nazvao apostol Luka, priču o 10 kesa blaga. I on kaže sljedeće. Dakle, ponavljam, to se opet desilo domu Zahejevu. On govori apostolima svojim da je danas došlo spasenje domu njegovome, jer i Zahej je sin Avramov, jer sin čovječi dođe da potraže i spase izgubljeno, i nastavlja dalje. A kad oni to slušahu, nastavi kazivati priču, jer on bješe blizu Jerusalima i oni mišljahu da će se odmah pojaviti carstvo Božije. Reče dakle, čovjek neki plemenita roda otide u daljnu zemlju da primi sebi carstvo, pa da se vrati. Dozvavši pak 10 svojih slugu, dade im 10 kesa srebra i kaza im, trgujte dok se ne vratim. A njegovi građani mrzeli su ga i poslaže za njim izaslanstvo govoreći, nećemo da on caruje nad nama. I dogodi se, kada se on vratio, si on primivši carstvo, reče da mu dozovu one sluge kojima dade srebro da vidi šta je koji zaradio. I dođe prvi govoreći, gospodaru, kesa tvoja donese 10 kesa, i reče mu, dobro, dobri slugo, zato što si u najmanje bio vjeran, evo ti vlast na 10 gradova. I dođe drugi govoreći, gospodaru, kesa tvoja donese 5 kesa, a on reče i njemu, i ti budi nad 5 gradova. I treći dođe govoreći, gospodaru, evo tvoja kesa koju sam držao zavezanu u ubrusu, jer sam se bojao tebe, zato što si čovjek strog. Uzimaš što nisi ostavio i žanješ što nisi sijao i sabiraš gdje nisi vijao. A on mu reče, po tvojim ću ti riječima suditi, zli slugo. Znao si da sam ja čovjek strog, koji uzimam što nisam ostavio i žanjem što nisam sijao i sabiram gdje nisam vijao. Pa zašto nisi dao srebro moje u mjenjačnicu i došavši ja bi ga primio sa dobitkom? I reče prisutnima, uzmite od njega kesu i podajte onome što ima 10 kesa. I rekoše mu, gospodaru, on ima 10 kesa. Kaže vam pak, svakome koji ima daće se, a od onoga koji nema uzeće se i ono što ima. A one, neprijatelje moje, nijesu htjeli da ja caruje nad njima. Dovedite amo i iscijecite ih predamno. I rekaš i ovo, Isus pođe naprijed, idući naviše u Jerusalim. Osnovna ideja obi ove priče, i kod Mateja, i ovu sad koju smo pročitali, je ista. Gospod je u ovoj priči o kesama blaga htio da kaže i govori o čovjeku plemenitog roda koji je otišao u daleku zemlju, da bi dobio za sebe carstvo i da se potom vrati. Slika je očigledno inspirisana položajem tadašnje carske vlasti u Judeji, jer su judejski carevi morali da odlaze u Rim radi potvrđivanja svoje carske titule. Tako je učinio Arhelaj, sin Iroda Velikoga. Vođe tako postupio Irod Antipa, četvorovlasnik Galileje. I u priči o talentima se jednostavno govori o čovjeku koji je otišao u tuđu zemlju. U obe priče se pod tim čovjekom podrazumijeva Hristos, Gospod, od koga su mnogi Jevreji u to vrijeme očekivali početak slavnog carstva Mesije na zemlji. U priči o kesama blaga Gospoda daje desetorici slugu 10 kesa blaga, kao što vidimo, svakome po kesu, narediše im da trguju tim srebrom. Kesa srebra je tada imala 100 drahmi, to je oko 25 rubalja kod Rusa. U priči o talentima gospodar je pri odlasku predao slugama sve svoje blago, dajući svakome onoliki deo s kolikim bi ovaj mogao da iziđe na kraj. Ta jedan talent otprilike ima vrijednost oko 60 kesa blaga. Naravno, u obe ove priče se po slugama podrazumijevaju Hristovi učenici i sledbenici koji od gospoda dobijaju kako raznovrsne darove, tako i različita spoljašna blaga, koja oni treba da iskoristi i umnože u slavu Božiju na korist bližnjima i za spasenje svoje duše. Dalje u priči o kesama blaga nalazimo situaciju kakve nema u priči o talentima. Dakle, u Lukinom evanđelju nalazimo sljedeće. Građani su omrznuli tog plemenitog čovjeka i poslali za njim i za slanstvo rekavši nećemo da on caruje nad nama. Ovo je detalj koji podsjeća na nedavni slučaj sa Arhelajem koji je putovao u Rim. Judeji koji ga nisu voljeli poslali su u Rim izaslanstvo od 50 ljudi da moli da on ne bude potvrđen za cara, mada uzalud. U odnosu prema Gospodu Isusu Hristu ovdje se ima u vidu njegovo odbacivanje od jevrejskog naroda kao svog Mesije, ali uzalud, jer je ostao kako njihov, tako i cijeloga svijeta car i sudija koji će tražiti račun o svojih slugu i kaznit će oni koji nisu htjeli da ga priznaju, da priznaju njegovu vlast, da ga priznaju kao gospoda. I pod povratkom gospodara u obje priče se podrazumijeva drugi dolazak Hristov, naravno, kada će svako morati da položi račun na strašnom sudu, kako je iskoristio darove i spoljašna bogatstva koja mu je Bog dao. Oni koji su umnožili svoje kese sa blagom i talante, udostojit će se pohvali i svaki će dobiti odgovarajuću nagradu prema svojoj revnosti. Onaj koji je sakrio svoju kesu sa blagom ili talanat, bit će kažnjen kao i lijeni sluga, koji nije želio da se potrudi na darovima dobrote Božije, što su mu dati i u kom je blagodat Božja ostala neplodna. Okrivljivanje gospodara od lenih slugu za okrutnost je uobičajeno sa opravdanje grešnika. To se nekad i nama dešava, koji je zbog svoje grehovnosti izgubio osjećaj sinovstva prema Bogu i kome se zbog toga Bog čini okrutan i nepravedan. Ko za dobro iskoristi svoja bogatstva, taj će ih umnožiti, a nemaran pak i bezbrižan ostaje i bez onoga što ima. Zato svakome koji ima daće se, od onoga koji nema uzeće se i ono što ima. I zaista ova priča o kesama blaga se završava prijetnjom surove kazne narodu jevrejskome, jer nije priznao Gospoda Isusa Hrista za Mesiju. I posle ove priče, završivši dakle priču o talentima Gospode, Renu uputio se u pravcu Jerusalima, o čemu ćemo, uvaženi slušalci, u narednim emisijama više iščitavati i govoriti. A šta se dešava u Jerusalima? Sljedeći odjeljak je taj ulazak svečanih, ulazak Hristov u Jerusalim i o izgonu trgovaca iz hrama, da bi na kraju govorili o namjeri starešina protiv Isusa. Prvo ćemo, nakon kraće muzičke pauze, reći nešto o tom svečanom ulasku Hrista Gospoda u Jerusalim, pa vas pozivamo da budete sa nama i u narednim minutima kako bi čuli pokazivanju apostola evanđeliste Luke kako je Gospod ušao u sveti i slavni grad Jerusalim. Svečano je ušao, svečano je dočekan, ali o tom nakon kraće muzičke pauze.
Hallelujah.
Evanđelistar. O ovom velikom događaju ulaska Gospoda u Jerusalim, koji predstavlja početak Hristovih stradanja, što ih on pretrpio radi nas ljudi, radi našeg spasenja, veoma iscrpno govore sva četvorica evanđelista, dok Sveti Jovan govori nešto kraće od ove prve trojice, a mi ćemo pročitati šta kaže apostol Luka od 29. do 44. stiha 19. glave o događaju ulaska, svečanog ulaska Gospoda u Jerusalim. A kad se približi Vitfagi i Vitaniji, kod gore nazvane Maslinska, posla dvojicu učenika svojih, rekavši: idite u selo što je prema vama i kada uđete u njega naći ćete magare privezano, na koje nikada niko od ljudi nije usjedao. Odriješite ga i dovedite. I ako vas ko upita zašto odriješite, ovako mu kažite: ono treba Gospodu. A kad otidoše, poslani nađoše kao što im kazao. A kad oni driješahu magare, rekoše im gospodari njegovi: što driješite magare? Oni rekoše: ono treba Gospodu. I dovedoše ga Isusu i nabaciše haljine svoje na magare i posadiše Isusa. I kad on iđaše, prostirahu haljine svoje po putu. A kad se on već približi podružnju gore Maslinske, poče sve mnoštvo učenika u radosti hvaliti Boga gromskim glasom za sva čudesa koja vidješe, govoreći: blagosloven car koji dolazi u ime Gospodnje, mir na nebu i slava na visinama. A neki od fariseja i iz naroda rekuše mu: učitelju, zabrani učenicima svojim. I odgovarajući reče im: kaže vam, ako oni ućute, kamenje će povikati. I kada se približi, vidjevši grad, zaplaka nad njim, govoreći: kad bi i ti znao, baru dan ovaj tvoj, ono što je za mir tvoj, ali je sada sakriveno od očiju tvojih. Jer će doći na tebe dani i okružit će te neprijatelji tvoji opkopima i opkolit će te i stegnut će te sa sviju strana i srušit će tebe i djecu tvoju u tebi i neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu, zato što nisi poznao vrijeme u kojemu si pohođen. Gospod Isus Hristos je sada išao u Jerusalim da bi ispunio sve što se o njemu kao Mesiji pisalo, što su pisali proroci. Išao je da bi ispio čašu iskupiteljskih stradanja, da bi dao život svoju otkup za mnoge i da bi zatim ušao u slavu svoju. Zato je Gospodu potpuno suprotno u odnosu na ono kako se ranije ponašao bilo blagugodno da ovaj svoj poslednji ulazak u Jerusalim priredi naročito svečano. Prva trojica evanđelista nam daju detalje o pripremi za ovaj svečani ulazak. Kada se Gospod sa učenicima, okruženim mnoštvom ljudi koji su ga pratili iz Vitanije i usput susretali, približio Maslinskoj gori, on je poslao dvojicu učenika u selo koje je bilo pred njima da dovedu magaricu i magare. Gora Jeleonska ili Maslinska je tako nazivana zbog velikog broja stabala maslina koja su na njoj rasla. Eleonska, Elea je na grčko maslina, zato je ili Maslinska ili Elea Eleonska, to je po srpskom. I ona se nalazi istočno od Jerusalima i odvojena je od njega riječicom jednom ili potokom Kedronskim, koji je leti skoro potpuno suv, presušuje, koji je dan danas sačuvan. A na zapadnim obroncima gore, okrenutim ka Jerusalimu, nalazio se vrt po nazivom Getsimanija, Getsimanska bašta, to i Njegoš pominje Getsimansku baštu. A na istočnim obroncima su ležala dva sela, to su Vitfaga i Vitanija. Vitanija odatle je Lazar, četvorodnevni, koji je vaskrstao, koga je Gospod vaskrsao. Ova dva sela, kao vidim, pominje apostol Luka, pored njega pominje ga apostol Matej. A sa Maslinske gore je pucao i vidio se predivni vidik, pogled na svaki dio Jerusalima i dan danas ko ode, to je jedno najljepših mjesta, najljepših pogleda na pupak svijeta, na taj centar svijeta, Jerusalim, grad nad gradovima, koji je bio i ostao zaista centar sveukupnog bića mnogih naroda i centar kulture mnogih naroda, ne samo hrišćanskih, nego čak i muslimanskih. Odatle se dakle vidio čitav dio Jerusalima. Iz Vitanije su u Jerusalim vodila dva puta. Jedan je obilazio Maslinsku goru sa juga, drugi je ušao preko samog vrha gore, drugi je bio kraći, ali je teži i naporniji bio. U Palestini je bilo tada malo konja, kao i danas, ko ode vidjet će malo konja, više magaraca. I oni su se skoro isključivo koristili u ratovima, a za svakodnevnu upotrebu i putovanju su se koristili magarci, mazge i kamile. I sjesti na konja tada u to vrijeme je bio znak rata, a sjesti na magarca je bio znak blagoslovenog mira. U mirno doba i carevi i narodne starešine su jahale ove životinje. Zato nije slučajno Gospod izabrao magare, da na magare svečano kao car uđe u Jerusalim. Dakle, ulazak Gospod Isusa Hrista u Jerusalim na magarcu predstavljao je simbol mira. Car mira ide u svoju prestolnicu na magarcu, koji je znak mira. Primećuje se da su vlasnici magarice i magareta po Gospodnjoj riječi odmah dali svoje životinje, čim su apostoli rekli za koga ih uzimaju. zapažujući čudovatnost ove okolnosti, Sveti Zlatous kaže da je Gospod ovim htio da stavi do znanja da je on mogao da spriječi bezdužne Judejce kada su došli da ga uhvate i da ih učutka, ali jednostavno to on nije htio. I shvatajući znak ovih trenutaka, apostoli su se sami trudili da ukrase ovaj ulazak svečanošću, pokrivaju magaricu svojim haljinama koje kao da je trebalo da zamene zlatotkane pokrivače kojim se ukrašaju carski konji. Gospod je jahkao na magaricu, a magarica je po svojoj prilici išla pored. Kaže, a narod mnogi prostiraše haljine svoje po putu, koji nisu imali gornje haljine zbog svog siromaštva, rezahu granje od drveća i prostirahu po putu, da bi napravili meh i udoban put za magare i na taj način nekako poslužili i pozdravili onog koji sjedi na njemu.
Ja primu.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, vidjeli smo da se eto i sami apostoli trude kako bi na što svečaniji način priredili to magare na koje Gospod ulazi u Jerusalim. Mase su ga tada dočekale sa riječima Osana, sinu Davidovu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, Osana na visini. Osana u bukvalnom prevodu sa starojevrejskog znači spasi, znači daruj spasenje. I ovaj uzvih se koristi kao izraz radosti i dubokog poštovanja nalik današnjem živio. Dakle, Osana na visini je želja da i na nebu bude prinesen caru Izraeljevom sinu Davidovom isti takav radostan uzvih Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. To znači dostojan blagoslova ili proslavljanja onaj koji dolazi od Jehove sa njegovim zapovjestima, sa njegovom vlašću, kao što od zemaljskog cara dolaze i zaslanici i namjesnici sa punomoćem da ga zamjenjuju. Tako i ovaj ulazak Gospoda Isusa Hrista bio veseo, bio radostan, bio je svečan i tako su i pjevali Gospodu Hristu. Gospod je vidjevši grad, kako kaže apostol Luka, zaplakao na njim, to je zbog njegove skore propasti. Interesantno je da su 70. godine Rimljani, počinjući opsadu Jerusalima, podigli svoj logor baš na tom istom mjestu na Maslinskoj gori, gdje se u to vrijeme nalazio Hristos Spasitelj, to je po predanju, i sama opsada je započela nešto prije Paske. Kada bi to, znači, ovo, ako bi i ti znao, kao što ja znam, kao što Gospod zna u ovim stihovima, bar onaj tvoj dan ili u vrijeme u kojem si pogođen, kako je niže rečeno, ono što je za mir tvoj, to je što služi tebi na spasenje, ali je sada sakriveno od očiju tvojih, ti uporno zatvaraš oči, da ne bi vidio da odbacujući mene, to jest Gospoda, ti sebe uništavaš, zato što nisi poznao vrijeme u kojem si pogođen, to jest ono vrijeme kada je Bog bio milostiv prema tebi i pozvao te na spasenje preko Mesije kojeg je poslao tebi, kojeg si odbacio umjesto da ga poslužiš i da ga poslušaš. Dakle, ušavši u Jerusalim, rekao je opet tužne predskazateljske riječi, dakle, srušit će tebi i djecu tvoju i neće ostaviti u tebi ni kamen na kamenu zato što nisi poznao vrijeme u kojemu si pohođen, zato što nisu ispoštovali Gospoda, zato što nisu primili Gospoda na pravi i blagosloveni način. Zato je morao da kaže Gospod tu tužnu sudbinu Jerusalima, koja ga iščekuje i koja se kasnije, kao što znamo iz istorije, desila 70. godine, kada su Rimljani razorili Jerusalim.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Na samom kraju naše večerašnje emisije i 19. glave Lukinog evanđelja, Gospodu Jerusalimu izguni trgovci iz hrama i pročitat ćemo i namjeru starešina protiv Isusa. I ušavši u hram stade izgoniti one što prodavahu u njemu i kupovahu. Govoreći im napisano je, dom moj, dom je molitve, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku i učaše svaki dan u hramu. A prvosveštenici i književnici i narodni prvaci gledahu da ga pogube i ne nalažahu šta bi mu učinili, jer sav narod bješe prijenuo uz njega slušajući ga.
Gospod je ušavši u Jerusalim, uvaženi slušalci, uputio se pravo u hram i isterao trgovci iz njega, kao što vidimo. O ovome govore i apostol Marko i apostol Matej. Zašto je ušao odmah u hram da istera trgovce? Jer zaista dom njegov treba da bude dom molitve, a ne neko trgovačko mjesto. A čuvši i vidjevši ga u stvari, kada je učio u hramu, kada je ušao, u tom trenutku su književnici i fariseji i prvosveštenici gledali sa narodnim prvacima da ga pogube. Ali u tom trenutku je čitav narod bio uz njega, slušao je šta on govori, tako da će tek kasnije, o čemu će biti riječi u sljedećim emisijama, doći do toga kako će ga narodni prvaci suditi, uhvatiti, šibati, ubiti i raspeti na krst, ali će on slavno vaskrsnuti. Evo, uvaženi slušalci, s pomoću Božjom dođo smo i do kraja naše večerašnje emisije Evanđelistar. I koliko nam je Gospod dao snage, tumačit smo 19. glavu Svetog Evanđelja po Luki. Čuli ste priču o Zaheju, čuli ste priču o 10 kesa blaga, to jest o talantima, o tome kako je Gospod Hristos svečano ušao u Jerusalim, o izgonu trgovaca iz hrama i o namjeri prvosveštenika i starešina protiv Isusa. To je znači početak onoga što slijedi. U sljedećoj emisiji, ako budete sa nama, Ustala se radija Svetigora, čućete o toj Hristovoj vlasti, čućete priču o zlim vinogradarima, o kamenu koji odbaciše zidari, o plaćanju poreza. Taj kamen koji odbaciše zidari, to je Hristos, Gospod, krajugalni kamen. Čućete i o vaskrsenju mrtvih, i o Hristu, Sinu Božijem, i o osudi književnika. Zato vas pozivamo da i sa nama budete u narednim emisijama, kako bi zajedno s pomoću Božijom iščitavali i tumačili riječ Hristovu. Do našeg sljedećeg slušanja, do sljedećeg izdanja emisije Evanđelistar, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, želeći vam svako dobro od Gospoda, onoga koji radost daje, želeći vam blagoslove Svetoga Petra Cetinskoga, mi vas pozdravljamo iz studija Radija Svetigore sa Cetinje. Do slušanja, s Bogom.
I Svetomu Duhu, i nini i prisno, i va veki vekov, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Ко нас гледа кроз звезде? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijejstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjeka postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.